ካብ 771 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 612 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ከተማን ቤተ እምነትን ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጥንታዊ ቦታ ኣብ ወረዳ ኣፈሮም ዝርከብ ኮይኑ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማት ወይ ይሓ ምስ ስልጣነ ኣክሱም ዝራኸብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብቲ ኳዕቲ ካብ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣቶ ግደይ ገብረ እግዚኣብሄር ኣዘራሪቡሎ ዝስዕብ ድማ ይኹን ኣሎ።
ኣብ ዘበነ መንግስታት ቅድሚ ኣክሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ካብ ጥንታዊ ቦታ ይሓ 18 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ሰሜን ዝርከብ ቤተ ሰማዕቲ ሓረሶት ከባቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሕርሻ ይጥቀምሉ ዘለው ቦታ እዩ። ኣብቲ ሕርሻ ቦታ ብኳዕቲ ጥንታዊ ቤተ እምነትን መንበሪ ገዛውትን ዝተረኸበ ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 15 ዓመታት መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ እዩ። ኣብቲ ኳዕቲ ዝተሳተፉ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣይተ ጊደይ ገብረ እግዚኣብሄር ዝገልፁ
ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዞባ ማእኸል ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ መዝብር ፍሉይ ቦታ ቤተ ሰማዕቲ ዝበሃል ቦታ እዩ ተረኪቡ ዝተረኽበሉ ኩነታት እንደገና ቅድም ክብል ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ተመራመርቲ ብዝተገበረ ዳሕሳስ መጀመርያ ዝረኸብናዮ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝወዳደቑ ናይ ዕትሮ ውፅኢታት ዝርበራት ናይ ኣዕፅምቲ ናይ እንስሳ ክኾን ይኽእሉ ናይ ሰብ ክኾን ይኽእሉ ድሓር እውን ፍርስራስ ዓበይቲ ገዛውቲ ዝነበረ ምዃኑ ቀፂልና እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ከባቢ ማሕበረሰብ ተራኪብና ክነዋግዕ ከለና እውን ካብቲ ቦታ ዝኸዱ ዓበይቲ ናይ ስነ ህንፃ ዓበይቲ ዓምድታት ዓምድቲ ዓበይቲ ፅርባተ ኣእማናት ተረኪቦም እዮም። ከባቢ ማሕበረሰብ ሰብ ነፍልጦም ናብ ገዛውቶም ወሲዶም መስርሖም ገይሮም እዮም። ድሓር ምስቲ ፕሮጀክት ክንራኸብ ከለና ብፍላይ ምስቲ ፕሮጀክት ዳይሬክተር ዶክተር ማይክ ሃሮፍ ንራኸብ ከለና እውን ዝኾነ ነገር ኣብዚ ከባቢ ከም ዘሎ ስለዚ ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ብጥምረት ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ሓደ ስራሕ ንሰራሕ ክንከል ኣለና ዝብል ውሳነ መፅና
እሳ ብሰንኪ ንውሓት ግዜ ጠፊኣ ዝፀንሐት ጥንታዊት ከተማ ካብ ግብፅን ሱዳንን ወፃኢ ካብቶም ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ጎብለል ስልጣነ ዝኾነሉ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ሓያላት መንግስታት ጥቡቕ ርክብ ንግዲ ዝነበራ ምዃኑ ዘመላኽቱ ሓድግታት ከም ዝተረኸቡ ድማ ኣይተ ግደይ ተዛሪቦም።
ሓደ ሰፊሕ ሰትልመንት ኣሎ ማሕበረሰብ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰትልመንት ኣሎ። እዚ እቲ ስልጣነ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ድሓር እውን ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ብጎልሂ ዝተረየሉ ዓብዪ ስፍራ እዩ። እዚ ማእኸል እዚ ብፍላይ ክርስትና ሃይማኖት ምእታዊ ናብ ዝጀመረሉ ናብ ሃገርና ምእታዊ ዝጀመረሉ እዋን እንደገና ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ዓብዪ ሰትልመንት ኣብቲ ዓብዪ መንበር ናይቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ሎካል ኮሚኒቲ ኣብ ማእኸል ንእምነቱ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ እንደገና ቤተ ክርስትያን ዝሰርሐሉ ምዃኑ እንደገና ካብቶም ዝሰረኹ ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ምርዳእ ተካይድ እዩ ማለት እዩ። ካብቶም ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ንርኢ ከለና ሓደ ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ካብ ሸክላ ዝተሰርሑ ካብ እምኒ ዝተሰርሑ ተረኪቡ እዮም። ካልኣይ እንደገና ናይ ግእዝ ፅሑፍ እውን ተረኪቡ እዩ። ስለዚ እንታይ ዘመላኽት ኣብ ዘመነ ስልጣን ኣክሱም ብፍላይ ድሕሪ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ቦታ ናይ ቤተ እምነት ቦታ ምንባሩ ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ዝኩዓት ናዮም ጉድጓድ ብፍላይ ኣብ ጉድጓድ ኤልና ንዝመደብናዮ ቤተክርስትያን ምንባሩ ክንፈልጥ ክልና ኢና። ኣብኡ ዝተረኽቡ ካልኦት ሓድግታት እውን ኣለዉ ምስ ናይ ወፃኢ ንግዲ ዝነበረ ጠንካራ ዝኾነ ንግዲ ከም ዝነበረ ኣንፎራ ዝበሃል ምስ ናይ ወፃኢ ዘራኽበና ዝነበረ ሓደ ኣንፎራ እውን ተረኪቡ እዩ። ካልኦት እውን ዕንቁታት እውን ተረኪቦም እዮም።
ኣብ መንጎ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማትን ስልጣነ ኣክሱምን ዝነበረ ክፍተት ድማ ዝመልእ እዩ ክብሉ እዮም ዝገለፁ።
ኣብ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ክሳዕ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ታሪካዊ ስፍራ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ ማእኸል ክፍተት ኣሎ ዘይተፀንዐ ነቲ ገብሱ ዝመልእ። ስለዚ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳዕ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ተኸታታሊ ዝኾነ ምዕባለታት ዝነበረ ምኾኑ እዚ ከዓ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 771 ክሳዕ 645 ዓ ም ዝነበረ ስፍራ ምዃኑ ያው በቲ መፅናዕተ መረጋገፅ ክልና ኢና ማለት እዩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ዕላው ዝተገብረ ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሴ ማይ ኣድራሻ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ቀድሚ 3000 ዓመታት ዝነበረው ሹዓተሚቲ አባይቲ ብኹዓት ተረኸበ ዝረኸብ ልኩነታ ሰለዶ ዝብል ናይ ትግደይ ሓዲስ ነው።
ማድራሻ ከተማዊ ሙሉ በሙሉ ከተማዊ ቀድመ ዘመነ ስልጣን አክሱም ነው። ሙሳፍሶማት ክንግደም ዘተሐዝ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ታማለት ይው ትግራይ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ናይ ስልጣን መነሻ ኸም ዝነበረ ቀድሞ ሁሉ ናይ ዝራቲ አውጎሎ መኸራ ተረኸበ ኸም ዝኹላና ንፈልጦ አክሱም ክንግደም ከም ዘሎ ተዓቢ ክንግደም ዝነበረ ካብ ተነርባዕተ ዓበይቲ ሃያላት ሃገራት ዝነበረ ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ማድራሻ ፍልይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘሎ። እቲ ዳኣማት ክንግደም ዝበሃል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓተሙ ክርስቶስ ዝነበረ ንኡ ሓሊፉስ ቅድሚኡስ ዝነበረ ስልጣነ ፖንስ ዝበሃል ስልጣነ ንናኡ ኢና ንፅጋዕ ዘለና። ሕዚ ግን ኣብቲ ማእኸል ዘሎ ቅድሚ 7 ሓደ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስን ቅድሚ 1250 ዓመታት ኣብኣን ዘሎ ናይ 300 ዓመታት ኣፈላላይ ንሱ ነገራ ንቀፃሊ ኣብ ዝግበር መፅናዕታት እንደገና ክርከብ ክኾን ይኽእል። ንሱ ሰብ ተረኪቡ እንደገና እቲ ኮንቲኒቲ ስልጣነ ምህላይ እንደገና ዘበስር ዝኸውን ማለት እዩ።
ቤተሰማዕቲ ካብ ደቡብ ኤርትራ ብቀረባ ርሕቀት ዝርከብ እዩ ዝበሉ ኣይተግደን ቀፃሊ ዝኾነ ኣብቲ ስልጣነ መፅናዕቲ ንምክያድ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ኣብ መንጎ ምሁራን ክልሲኤን ሃገራት የድሊ ክብሉ ድማ ተዛሂቦም እዮም።
መእተዊ በሪ ናይ ኣክሱማውያን ዝነበረ ስልጣነ ኣድልዩ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ቀረባ እዩ። ብግምት ካብ 10 ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘሎ ናፍቲ ናይ መረብ ሩባ ርሕቀት ዘሎ እዩ ዝርከብ። ካቢሓ ናብኡ 18 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ገጽ እዩ ዝርከብ። እዚ ቦታ እዚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝነበሮም ስልጣናት ሸዋን ሓደ ዓይነት ስልጣን ዝነበሩ ምኳኑ ሓደ ዓይነት ታሪክ ዝውንኑ ምኳኑ ሓደ ዓይነት እምነት ዝውንኑ ምንባሮም ያው ዘመላኸት እቲ ባህሊ እቲ ቋንቋ እቲ ስልጣነ ሓደ ምንባሩ ቤዙ ግን ካብ ዳኣማት ክንግደም ዝበሃል ካብ ያሓ ጀሚሩ ናብኡ ዝቐፅል ምንባሩ እዩ ዘመላኸት ማለት እዩ።
እቲ ዝተረኸበ ሓድጊ ወደተኛታት ክርእይዎ ንምግባር ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓረስቶት ካሕሳት ከፊልዎም ክላዓሉ ምግባርን ብተወሳኺ ድማ ብኳዕቲ ዝተረኸቡ ሓድግታት ዝቕመጥሉ ፍሉይ ቦታ ምስራሕ ቀፃሊ ስራሕ መንግስቲ ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለም።